Igaunija arī ir ļoti būtisks investors Latvijā, piektais lielākais pēc apjoma. Ja skatāmies pēc Latvijas bankas datiem, tad pēdējie cipari ir, ka Igaunijas investīcijas ir 1,2 miljārdi. Tas būtu 8% no kopējā ārā investīcija apjoma. Nu, tas ir diezgan daudz. Ja skatās nozares dalījumā, pēc Eurostat datiem uz 16. Gada beigām, lielākās nozares ir operācijas nekustamā īpašuma 218 miljoni, apstrādes rūpniecība 210 miljoni un tirzniecība 198 miljoni. Seko būvniecība 86 miljoni un finanšu sektors 64 miljoni.